Blaðsíða 8. Hljóðbrot, hlaðvarp blindrafélagsins. Blindrafélagið hefur nú hafið útgáfu á hlaðvarpinu hljóðbrot. Því er ætlað að bjóð upp á áhugavert efni sem vekur áhuga blindra og sjónskertra sem og þeirra sem hafa áhuga á málaflokknum. Í þættinum að finna ýmist efni, bæði fræðandi og skemmtilegt. Við tökum viðtöl við blind og sjónskert fólk og aðra sem standa okkur nærri, fjöllum tækninýjungar og samfélagsþróun sem varða blind og sjónskerta og margt fleira. Þátturinn kemur að jafnaði út mánaðarlega og hann má nálgast á öllum helstu stöðum þar sem hlaðvörp að finna og hann einnig aðgengilegur í vefvarpi blindrafélagsins og á heimasíðu þess blind.is. Og með þessum greinarstúf mynd af hljóðnema. Og neðri helmingurna blaðsíðunni stór auglýsing frá Vísmet. Þar verið auglýsa svissnesku gervitár við augnþurki sem fást í öllum helstu apótekum og aðalfyrirsögnin segir vantar smurolíu í augun. Og innfeld mynd af Eddu Björgvins leikonu sem heldur á stóru glasi af Vísmet og brosandi eins og hennar von og vísa.